Milí posluchači, s mým dnešním hostem do domu budeme hodně cestovat. Po světě a hlavně světem hudby. A to přesto, že původně studoval litografii a fotografii na pražské AVU. Když odcestoval do Austrálie studovat skalní malby, už věděl, že se chce zajímat i o hudební nástroj tamních domorodců didgeridu. Stal se průkopníkem hry na tento nástroj u nás a dnes už více než 20 let patří mezi nejvýznamnější neaboriginské hráče na tento nástroj na světě. Kritikové píší, že didgeridu v podání Ondřeje Smejkala činí z obyčejné děravé větve jakýsi malý komorní orchestr. Ondřej Smejkale, kouzelníku, buď vítán.
Děkuji za pozvání a jsem tady rád. Všechny zdravím.
Ondřej, když se někdo podívá na didgeridu, tak skutečně vidí klacek?
Je to tak.
Vidí dutý klacek?
Je to tak.
A když ho poprvé slyší, úplně neví, co si myslet?
Ne.
Co po tom všem, co si ty z didgeridu prožil, zažil, co ses o něm dozvěděl, co se tobě vybaví, když řeknu didgeridu? Co to je?
Tak ten úplně první pocit, ten je pořád stejný jako ten první pocit, který jsem dostal, nebo který se ve mně vyjevil, když jsem nástroj uslyšel úplně poprvé. Je to hlubina barev, emocí, pocitů. Je to skutečně hlubina. Ten nástroj je unikátní v tom, že když ho člověk rozeznívá, tak vlastně ho rozeznívá ho celým tělem a má ho přiložený ke rtům a ta zvukovitost, která vylézá na druhé straně, ten souzvuk, který vylézá na druhé straně toho nástroje, ten vzniká skutečně částečně i v tom nástroji. Takže je to opravdu taková jako hlubina. Když se člověk poprvé s tím setká, tak cítí, že to není... Lidi říkají, že to je jako 3D zvuk nebo 4D zvuk, že to nevzniká z jednoho místa. Že ten zvuk je takový jako neuchopitelný, kde vlastně vzniká, protože letí vlastně tím dutým stromem. A tuhle tu emoci si držím od začátku. Vlastně, když jsem to takhle si to poprvé představil, jakou tu hlubinu těch barev, tak jsem si říkal, tohle nechci nikdy zapomenout.
Stane se ti, promiň, ještě dnes, že hraješ nebo posloucháš a ten nástroj ti překvapí, že je v něm začarován zvuk, který uslyšíš anebo vytvoříš úplně poprvé. A nebo máš třeba pocit, že už ti vydal svá tajemství?
No, obojí. Já třeba teďka z kraje příštího roku se chystám do Austrálie k několika kamarádům, kteří tam pro mě připravují novou várku nástrojů, protože právě ty čerstvé nástroje mají ten jako ještě neuchopený příběh. To je prostě obrovská inspirace. Člověk musí vlastně uvědomit, že každý ten nástroj byl naprosto unikátní strom, živá bytost, která rostla třeba 70 nebo 100, 120, 150 let. Ty stromy rostou velmi pomalu díky nedostatku vody. A v tom stromu rovnoměrně vzniká neustále termití hnízdo, které jakoby roste s tím stromem. Takže ten nástroj může vznikat opravdu 50, 60, 70 let. A když potom na to člověk poprvé opravdu zahraje na takovou věc, tak cítí, kde ten strom rost, jak ta bytost jako žila. Jo? A to je úžasná inspirace. A to vlastně já hledám. Jo? Já z toho čerpám jako na jedné straně. A na druhé straně je to tak, jak jsi taky řekla, že v určitý chvíli vím, že jsem si ten strom jakoby načet v uvozovkách. Že už ten pocit toho stromu znám. A potom ten strom patří, nebo řekněme ten nástroj, už patří do takovými jakoby databáze, po čem chci šáhnout, když třeba potřebuju něco jako melancholičtějšího, nebo ohnivější nástroj, nebo neutrálnější. Takže vlastně ta první etapa, jak se s těma nástrojima zžívám, je právě opravdu jako čtení toho nástroje jako knihy. Jak reaguje na hlas, jak reaguje dynamicky na výdechy z bránice, jestli lidi spíš straší, nebo spíš hladí. A z toho samozřejmě vzniknou ty nejlepší pecky.
Ty jsi říkal, po té, co jsi měl až 250 nástrojů doma, takže jsi vlastně měl byt pro didgeridu.
Ano, ano.
Tak jsi říkal, že máš cíl skončit u jediného. Zjevně nejsi blízko.
Já jsem v jednu chvíli dostal pocit, že opravdu to jako ubírá to číslo, jo? Ale ono začalo z druhé strany zase přibývat. Tak teď se snažím dodržovat, že jeden pryč, jeden nový, jeden pryč znamená. Čili studentům nebo kamarádům nebo milovníkům těch nástrojů, tak se snažím poskytovat ty, který už jaksi z té databáze už ani nepatří a tím pádem se dělá místo pro nový. Takže tak udržuju třeba méně než 100, řekněme to tak.
Milí posluchači, i vy se Ondřeje Smejkala můžete ptát na dopoledne@rozhlas.cz. A mě by zajímalo, když ty jdeš na koncert jako posluchač, jaký si vybereš?
Já jsem zoufalý vybírač koncertů. Já, hraju takovou loterii s tím. Já někam jdu, někde se vyskytnu, něco slyším, to mě přitáhne, přijdu tam a začnu to pozorovat. Už jsem strašně dlouho nebyl na koncertě, který bych si úplně cíleně vybral, protože absolutně přesně se míjím daty svých akcí. Takže já hudbu poslouchám tak jakoby na ruby, že se vyskytnu na náměstí, kde hraje dechovka, a já slyším toho trumpeťáka, který hraje fakt krásně, má krásný tón, a já ho pozoruju a jsem úplně spokojený. Takže jsem se stal takovým posluchačem, takovým, který má takové své ostrůvky, kdy se vyskytne poblíž nějakého pěkného vystoupení a najde si tam. Čili vůbec nekategorizuji žánry. Vždycky si v tom žánru najdu někoho, kdo ten žánr vlastně miluje, a tím pádem ta muzika je dobrá. Vždycky člověk musí tomu žánru propadnout. Neexistuje lepší, horší žánr. To je, dělá to ten člověk, jak nakolik tomu žánru věří. A to potom na tom pódiu je vidět, že ten člověk tomu věří a opravdu přesto dává těm lidem strašně moc. No, takže jsem takový nárazový posluchač, ale rád bych stihl, teďka nevím, jestli jsem to zase už neměl, kapelu Cure.
Tak to ti neumím říct, kdy tady budou.
V říjnu tady mají být.
V říjnu tady budou, tak to ještě dáš.
Dobrý.
Ondřej Smejkale, většina lidí, kteří nejsou do toho žánru nebo do didgeridu příliš zasvěcení, zbláznění, vnímají tento nástroj jako alternativní, okrajový. Vnímají to, myslím si, ve spojení právě s aborigenci a pouští
hudbu.
A nahotou a takovou syrovostí, surovostí v tom nejlepším smyslu slova. Já to všechno vyjmenovávám proto, že to vše se podle mě v tom nástroji skutečně dá najít. Ale ty si přesto v letošním roce napsal operu. Složil si hudbu k takzvanému uzdravnému operu, což je trošičku, řekněme, nějaký mezitvar.
Ano,
ale
ano.
Ty si skutečně složil hudbu. A já si neumím představit, jak se přepisuje didgeridoo linka do not.
Ano. Tak, tenhle příběh začal velmi, velmi dávno, když jsem se seznámil s Jaroslavem Duškem a před, já nevím, může to být 5 let zpátky a začali jsme spolupracovat v představení Vizita, které je improvizované. Jaroslav tvoří společně se dalšími spoluhráči úžasný takový imaginativní textový svět, který je podporován hudební složkou. A tam jsme narazili na velmi podobnou hudební a slovní představivost. No a Jaroslav zase po letech dál se dostal ke knize pana Klemence Kubiho Na cestě do jiné dimenze, kterou si přečetl. A protože Jaroslav dělal předtím operu Nagano a ještě předtím dělal operu La Sera, tak když četl tuto knihu, tak to tak nějak v něm bliklo, že to je zase téma.
Tady je prostě libreto.
Jasně, velký téma, který se dá uchopit jinak než činohrou, vyprávěním a tak dále.
My jsme si tady s Jaroslavem o této opeře povídali, ale přesto připomenu, že jde vlastně o operu L2 Brána života, která popisuje jakýsi lékařský zázrak, kdy Klemens Kuby měl zranění, zlomil si páteř, přerušil míchu a přesto se postavil na nohy.
Za rok a půl vstal z postele, kdy byl klasifikován jako doživotně ochrnutý vlastně od obratlu L2 níže. No. Jaroslav se mě zeptal, jestli bych byl vlastně to zpracovat jakoby ve stylu jakoby operního díla, což já jsem samozřejmě musel říct ano.
No, co jiného.
Na výzvy, prosím vás, co si pamatujte, na výzvy musíte říct ano, to je strašně důležitý.
Pak se děsit až.
Děsíte se až po letech, jako jak jsem to mohl říct, to přeci jako já na to nemůžu. Každopádně jsem řekl ano, dostal jsem tu knížku, začal jsem si ji číst, ta kniha mě uchvátila naprosto, protože tam je jeden klíčový bod, který já se snažím vždycky zdůrazňovat všem, kteří se mě ptají, proč jsem do toho šel, nebo co je na tom vůbec jako zajímavý, i na tom panu Klemencovo vyléčení, co je na tom zajímavý. A to je dech. Protože dech byl klíč k tomu, aby on se uzdravil. On měl obrovské bolesti a nemohl pohnout víčky. Byla strašlivá bolest, protože měl vlastně téměř narušenou míchu, že hlavní nervový proud celým tělem. Jakýkoliv pohyb, bolest. Takže malé nádechy, malé výdechy. On začal, prosím vás, pan Kuby byl politik, ekolog, intelektuál, velký intelektuál. A tenhle člověk leží najednou v nemocnici, velmi lehce dýchá a upadá naprosto mimo děk do hlubokých meditací. To, co zažívají mniši v Tibetu, jako mistrovští mniši do delta meditací. Jo.
Proto si tě vlastně Jaroslav Dušek vybral s nástrojem, protože didgeridoo
je skutečně celé o dechu.
Celé postavené na dechu. Ale já jsem
a to
se
byl
ptala,
ten klíč. A já jsem najednou...
Jak se zapíše linka, kterou zahraješ do not? Rozepíše pro orchestr.
Pro mě nejdůležitější bylo, že jsem měl mnoho času, více než 2-3 roky času na to zpracování, a vlastně uzrálo ve mně z té knihy zhruba 7 momentů, které byly naprosto klíčové v tom příběhu. Těch 7 momentů jsme se rozhodli pojmout symbolicky, ne narativně, ale opravdu jako v symbolech vyjádřit tu emoci toho klíčového bodu v tom příběhu. A já jsem vlastně na každý ten bod úplně volně si improvizoval. Každý ráno, kdekoliv jsem cestoval, byl jsem se svým nástrojem, sedl jsem si, cvičil jsem si. Vlastně jsem se jakoby vžíval do toho Klemence. No a že jsem zvyklý takhle pracovat, jako opakovaně vracet se k motivům, který se jakoby náhodně vynoří při cvičení, tak se mi začaly vlastně objevovat takové repetitivní, pomalé, klidné motivy, které jsem nerozezníval jenom rty, ale zároveň i od bránice hlasem, takže jsem prozníval ten nástroj i jakoby zpíváním. Mm-hmm. No a začaly vznikat takové opakující se motivy. Já jsem hledal tu emoci. A vlastně ve chvíli, kdy jsem s tím byl spokojený, protože jsem to ověřoval časem, jsem si ten motiv hrál třeba půl roku. A opravdu, když to ve mně začalo fungovat, když jsem se dokázal spojovat s těma emocema těch jednotlivých důležitých míst toho příběhu, tak jsem ten motiv opravdu cvičil tak, že jsem si přesně určoval, kde a jak v tom místě v běhu času používám jakoby tvar alikvotní, třeba jak pohnu čelistí, jak pohnu tvářema, jak pohnu bránicí, který tón zpívám v intervalu do toho nástroje s fundamentálním tónem vibrace rtů. Mm-hmm. A najednou z toho vznikla prostě jasná struktura třeba 5 pohybů, které už se daly přesně obsat. A teď se jenom jakoby rozhodovalo, pro který nástroj já to cítím. Jestli vycházím třeba od rytmiky a jdu směrem k melodii, anebo to cítím, že toto třeba ponese sbor, ten motiv, a pak pod něj vlastně hledám ten zbytek jakoby ty kompozice, abych cítil, že to je pořád plný. Jo.
Milí posluchači, sice jsem se tak úplně nedozvěděla, jak se dá rozepsat ta linka z didgeridoo pro celý orchestr, ale člověk nesmí být netrpělivý. I vy se můžete ptát na dopoledne@rozhlas.cz. A píše nám Vítězslav Odstrčil, zda je možné zvuk takového hudebního nástroje nahrát. Píše, to musí být hodně ochuzená nahrávka. A mně se tato otázka velmi hodí do domu, protože se bavíme o tom, jak se skládal hudbu k opeře, k Uzdravnému operu L2 Brána života. A vlastně všechny party si musel nahrát na to večeri.
Ano. Já jsem postupoval vlastně fonetickou cestou, vytvořil jsem si základní motivy. Ty základní motivy jsem přiřazoval jednotlivým nástrojům a vlastně jsem to řešil formou nahrávání, vrstvení, takže vznikla demonahrávka v celé délce vlastně díla a tu potom společně s panem Mariem Bocim jsme přepisovali vlastně do jednotlivých partitur. Takže samozřejmě to nejdůležitější, co člověk musí mít, když hraje na didgeridoo a chce pracovat s notama, tak musí mít velkou dávku imaginace a vizualizace. Protože ten nástroj je monotónní. Ale on není monotónní ve smyslu, že by měl jeden tón, on je mikrotonální. Takže si představte, že máte sbor různých zvoučků, zvuků a všechny jsou schovány v tom jednom hlavním fundamentu. Čili ono to chce se umět ponořit do toho tónu a slyšet ty mikrotóny.
Vlastně se to asi člověk také musí trochu učit.
Ano. Pracuješ s vizualizací, snažíš se jakoby uslyšet spektrum barvu toho tónu. No, je to práce. Člověk po letech zjistí, že opravdu je to cvičení. No.
Já teď poprosím mého kolegu, aby nám pustil kousek tvé současné techniky, se kterou hraješ. My teď právě můžeme slyšet skladbu Twins. Já nechám jenom vteřinku hrát, abychom... Já myslím, že se posluchači nebudou bát, my to necháme ještě pro vás trošku puštěné, ale budu do toho brebendit, nemůžu si pomoci. Já tam slyším vlastně tvůj hlas. Ano. Je to to, proč ty říkáš, že vlastně pro tebe je didgeridoo písničkářský nástroj?
Didgeridoo je pro mě obrovská výzva, jak ho uchopit právě písničkářsky. Jo? Protože já mám velký vztah k písničce, jako dítě jsem zpíval v dětském sboru na základní škole, nebyla to žádná jako špička, ale samozřejmě to uchvacovalo, ten souzvuk lidských hlasů, a vyrůstal jsem na samozřejmě Matuškovi a Gotovi a na takový tý plejádě českých zpěváků, Hálovi, a to si člověk prostě nemůže pomoct, tohle tomu chybí. Chybí mu písnička.
A ty si samozřejmě u tohoto zvuku, my teď slyšíme i tvůj hlas, i didgeridoo.
Je to souzvuk, vlastně to je ta technika, se kterou pracuji a pro kterou, jak jsi na začátku říkala, že mě lidi považují za jakéhosi invenčního hráče ve světě, protože se ho snažím používat opravdu hudebně. To znamená nezůstat jenom v tom tradičním pojetí, které je samozřejmě pojato ne jen hudebně, je pojato taky velmi jaksi spirituálně, sociálně, ozdravně. Je tam prostě mnoho aspektů. Já se snažím soustředit na ten hudební.
No a to se chci zeptat. Vlastně my přece jenom pořád všichni vnímáme postaru. Je to etnický domorodý nástroj, který byl součástí velice důležitých náboženských obřadů.
Ano.
Velice důležitých okamžiků v životě.
Pořád je.
No a já si říkám, co to vlastně může dnes říct západnímu člověku, který nemá to sklidnění, aby poslouchal ten zvuk vycházející snad přímo z nitra země?
No, my čím dál míň opravdu tuhle tu zkušenost máme, ale já si myslím, že o to větší máme tu potřebu. A ačkoliv mnozí z nás didgeridoo v životě neuslyší a neslyšeli ho, tak stejně tuhle potřebu si někde najdou. Někdo ji naplní tím, že chodí na ryby a poslouchá, jak šplouchá rybník. Někdo bydlí kousek od dálnice a nakonec se mu zalíbí, že vždycky ty kamiony mají, to je trošku tvrdý přirovnání, ale že ty kamiony taky mají nějakou zvláštní harmonii, jak tam jezdí, že to jsou takový jako vlny na oceánu. Nebo já jsem si to takhle pro sebe objevil. Mně ty kamiony přijdou opravdu jako obří vlny, když je člověk v oceánu. Čili taková ta vnitřní potřeba přes ten zvuk se spojit s něčím, co člověka přesahuje, ta je bez věka. To budeme prostě chtít mít pořád. Ale opravdu žijeme v době, kdy je možnost toho zažít malá. A o to víc si myslím, že to didgeridoo. Já bych řekl to takhle. Didgeridoo do každé rodiny.
To je docela dobrý slogan. Tak by se mohlo jmenovat tvé příští CD.
Dobře, zkusím.
Ondřej, ty když jsi jel studovat skalní malby do Austrálie ještě jako by výtvarník, tak si říkal, že když se dostaneš do Arnhemské země, odkud didgeridoo pochází, a bavíš se s lidmi, kteří na něj hrají, taková ta stará garda, 80letí domorodci, tak ti říkají, že jsou ve službách didgeridoo a stráží smysl a význam toho nástroje. A já si říkám, zdali je to vlastně našinec schopný vůbec pochopit to, co říkají.
No, je to složitý, protože my jsme si zvykli, že takový ty hodnotné věci ukládáme na harddisky a do knih a do sejfů, kdežto ty nomádské tradice vlastně žijou orální tradicí. Tam vlastně ta tradice se předává příběhem, tancem, vyprávěním. Jenom jako pro příklad mám kamaráda, který teďka, vidíš, to je taky dobrá jenom taková inspirace, o čem si můžeme povídat. Kamarád, který se jmenuje Andrew Bigay, je to flétnista Navajo, který vyrostl v horách kolem Grand Canyonu, prostě úžasná krajina. Naprosto stejný příklad. Ten člověk se narodil, je mu 2 roky a ta druhá zima, když sedí prostě kolem ohně s dědečkem, s babičkou, se 12 dní vypráví příběh stvoření světa. Ten příběh je dlouhý 12 dní, není nikde zapsaný a předává se tím vyprávěním. A vypráví se dětem, které jsou starý 2 roky. To dítě ani neví, co je máma, táta ještě, slovně. Přesto už je to poprvé, co je vystavený to dítě tomu příběhu. A mluví se na to dítě, ne, že si to říkají oni. Jakoby se to vkládá do toho člověka. A když to dám jakoby příklad z Severní Ameriky, teď jsem mluvil, a dám to zpátky do té Austrálie, prostě nomádi a lidi toho archaického světa nežijou v tom, že se to někam odloží a tam to najdem, když to budeme potřebovat. Ne, to musí každý člověk sebou nést. Takže když oni říkají, že jsou služebníky didgeridoo, tak to říkají proto, protože oni nesou všechno to poznání, který přes to didgeridoo dostali, a musí to předat, musí to nést dál, proto říkají, že jsou jakoby ve službách, opravdu jsou.
Ve světě je stále více festivalů didgeridoo, stále více se s tímto nástrojem můžeme setkávat i v hudbě, řekněme, komerční.
Jo, ano, ano.
A já si tedy říkám, jestli to ale není trošičku jak s odsvěcenými místy určenými pro turisty. Co z toho nástroje vlastně zůstane? Co zůstane z toho poselství? Je potřeba to takto prožívat, anebo je to prostě zajímavý zvuk a člověk si tam prostě technicky ano. se to naučí a vydovádí. No,
rozumím otázce. Já tu otázku sám taky řeším, protože samozřejmě moje odpověď bude zase trošku delší, jak jste si posluchači všimli, tak my jsme si rozdělili role. Já jedu a Martina to kosí, jo? Tak.
Marťa s kosou.
Je to obrovská paleta. Na jedné straně jsou milovníci tohoto nástroje, kteří řeknou, ten pan Smejkal, ten už tady vyvádí nějaký příkusy. My máme rádi takový ten dlouhý tón, který je všeříkající a mají pravdu. Mě zajímá, jak právě tenhle ten jakoby ómovitý óm, ten tón toho didgeridu, uchopit hudebně. A to je vlastně, a přišel jsem na jedno jediné slovo, jak to pojmenovat, je to paradox. Je to vlastně snaha vytvořit hudbu z něčeho, co je od základu a ze své podstaty záměrně nehudební, protože to má daleko širší kontext. Ale uchopit se to hudebně dá. A sami možná ti, kteří jste mě již slyšeli na koncertech, tak víte, že lze najít pozici, kdy používáte hudbu, ale vlastně tou hudbou se vyjadřujete k duchovnosti. Takže já si myslím, že tenhle nástroj může mít v naší roli to místo, že bude oslovovat posluchače, kteří chtějí jakousi vnitřní, vlastní, organickou, akustickou formou se vyjadřovat k vlastní hudebnosti, k vlastní duchovnosti. Čili i přesto, že ten nástroj nebudu používat jenom k tomu om, k tomu dlouhému tónu, že ho začnu rytmizovat, začnu ho jaksi vokalizovat, začnu vytvářet jakousi strukturu, která už je hudební, není jenom om, tak přesto můžu touto strukturou chtít říct, jsem jenom člověk a ten svět je daleko větší.
Jak velmi náročné nebo lehké je naučit se na tento nástroj? Je to, Ondřej, jako v tom vtipu, kdy ta maminka pořád říká, to je dlouho, 6 let na housle, to je dlouho, 5 let na klavír. A ten učitel zoufale říká, no tak ho nechte učit na triangle a počkejte si na něj. Za jak dlouho se někdo naučí na didgeridu?
Tak, pokud se bude někdo chtít opravdu zajímat o tu tradiční podobu, tak ta tradiční podoba trvá určitě tak 14-20 let, tak nějak jakoby absorbovat ty úplný důležitý prvky, ze kterých potom vyvěrá ten správný tradiční zvuk, protože to je hodně práce s tělem. U toho u současného pojetí hry na nástroji je to úplně stejně. Takže člověk se učí prostě znát svoje tělo, pracovat s rytmem, s harmonií, dýchat dobře, toho vede k nějaký životosprávě, pokud to nespraví, tak se mu nebude dýchat dobře, to se odrazí na tom zvuku. Je to neuvěřitelně komplexní. No? Pro takový ten, ale abych uklidnil ty trianglisty, dá se na ten nástroj foukat hned a bude vás to bavit od začátku. To je na tom nástroji důležitý. Ty archaické nástroje, ty vás prostě baví hned. Tam prostě ta frustrace není.
To uplatnění nástroje ty ukazuješ, že je obrovské, protože spolupracuješ s Filharmonií Hradec Králové, s Monikou Načevou, Monkey Business, se zahraničním, s Gerym Lukasem, s Berlovem, a kterého jsme tady zmínili, stejně, stejně jako hráče na největší gong na světě. Já právě teď si měl tento festival. A já si říkám, když se sejdou hráč na kostěnou píštělu, hráč na didgeridu a hráč na největší gong, řekni mi, je to vždycky čirá improvizace?
Je to čirá improvizace, která jede po určitý koncepční lince, které nástroje chceme v tom daném prostoru použít. Protože my si vlastně v rámci naší spolupráce vybíráme unikátní akustické prostory, což jsou hrady,
zámky, jeskyně.
Ano. Mm. Opravdu úžasná místa. Česká republika je, řekl bych, možná na prvním místě v seznamu nejúžasnějších míst pro koncerty na světě. Tady je tolik kapliček, galerií, kostelů, jeskyní. To prostě nikde není. To je naprosto unikátní. A my právě tady turujeme, vybíráme si ta místa a pro každé místo musíme vlastně vybrat frekvenčně možné nástroje, protože to místo nějakým způsobem reaguje. Čili některé gongy nepoužitelné, některé píšťaly nepoužitelné. Třeba přijedeme do chrámu, který má určitou vibraci, ten gong se tam rozezní a všechny okna začnou
vibrovat.
Ano. Takže když by zahrál moc, tak ne, to by se nestalo samozřejmě, to ne, ale cítíte to, že tam vzniká disonance. Čili ano, improvizujeme, ale má to koncepční linku, ta linka má určitý, řekl bych, dynamický průběh a závěr celé té práce je vlastně v tom prostoru se s lidmi společně stišit. Prostě najednou cítíte, že konec té akce přichází, lidi sedí společně, věc skončila, lidi pořád sedí.
Když se Ondřej Smejkale, hráči na didžeridu, před chvíli vyprávěl o zvláštních místech, tak nám napsala Lenka Kratochvílová, která píše, že tě slyšela na koncertě přímo na hradě Loket, bylo to na svatého Mikuláše. V koncertní místnosti se topilo v krbových kamnech a oni se cítili jako v jiném století. A to se mi vlastně pojí i s další větou, nebo s dalším dotazem, do jaké venkovní teploty se dá vlastně tento nástroj rozeznít. Takže jak je to se svatým Mikulášem na hradě a zároveň jak je to s teplotou, laděním toho nástroje?
Loket mám moc rád, je to úžasné místo. Cítím se tam moc dobře, rád se tam vracím. Hrávám tam po každé v jiných místnostech. Už jsem obešel, jsem zvědav, kam mě tam místní produkční pozve příště. Možná na věži uděláme příští koncert. Takže zdravím moc a děkuju za připomenutí. Určitě tam zase do Vánoc dorazím. Co se týče nástroje a použití jeho v nízkých teplotách, je to problém. Ten nástroj je samozřejmě subtropický, takže trpí, dýcháte do něj 38 až 40 stupňů teploty vlastního těla, který je rozehráno hraním, takže v podstatě hodně velké teplo, vlhké do něj foukáte a venku třeba mrzne. Takže ten nástroj samozřejmě pne, praská. Není to prostě ideální, ty nástroje trpí, mění se jim taky až o čtvrt až půl tónu ladění. Tou změnou vlastně těmi tlaky zvnějšku i zvenčí. Čili pokud skutečně vlastníte originální nástroje, tak se tomu hraní v mrazu venku pokud možno vyhýbejte.
Protože se s gongem nedoladíte.
Protože se nedoladíte. Ale pokud vlastníte nějakou kopii, která je třeba vyráběna tady po Evropě, tak ty dřeva fungují trochu lépe, jsou lépe ošetřena.
A píše ti také Jiří Heller, který se ptá, zdali budeš pokračovat i letos s vánočním koncertem v úžasné betlémské kapli.
Ano, budu. Dokonce už máme termín 9. prosince v pátek. Já jsem každý rok chtěl milovníky tady toho akustického nástroje dovést na jiné pražské místo. Kostel, sál, galerie, muzeum, to je jedno, prostě najít si opravdu znějící místo s příběhem a tam udělat to setkání. No ale já jsem se prostě zamiloval do betlémské kaple, takže třetím rokem to bude opět betlémské kaple, už se tam moc těším.
Ondřej, mě se nechce končit, ale co se dá dělat? Děkuji za to, že jsi přišel, děkuji za to, že jsi rozezněl didžeridu i duši světa a budu se těšit zase příště.
Já už teď se taky těším a všechny pozdravuju.
Milí posluchači, díky vám za to, že jste se mnou strávili dnešní dopoledne. Uslyšíme se v pondělí, uslyšíme se v úterý, uslyšíme se ve čtvrtek, ale zítra se už na vás těší kolegyně Stáňa Lekešová a bude se svým hostem věnovat především češtině, protože hostem bude Karel Oliva z Ústavu pro jazyk český Akademie věd. Tak milí posluchači, jak jsem vám kladla hned v úvodu na srdce, tak moc se neudřete, mějte se hezky a něco pro to dělejte, ale to vy už víte.